Шлюб павінен быць і люб, а залежыць гэтая любоў, якая перахоўваецца праз гады-гады да залатога, брыльянтавага вяселля, дзякуючы станоўчым эмоцыям, які мы можам выхоўваць у сабе. І найлепшы момант для гэтага менавіта цяперашні перыяд вялікадня. Станоўчыя эмоцыі – гэта любоў, упэўненасць, давер і радасць. З імі кожная падзея, шчасная падзея стаецца больш поўнаю, дрэнная падзея стаецца больш прынятую і асэнсаваную для таго, каб рушыць наперад, жыць далей і працягваць ствараць цывілізацыю любові. Найперш ва ўласнай сям'і, ва ўласным калектыве працоўным. Разам з тымі людзьмі, які Бог табе даў, з якімі жывеш. Праз эмоцыі мы адчуваем стан шчасця, забяспечваем яго сабе, асалоджваемся ім. Эмоцыі выклікаюць у нас такія рэакцыі, як эйфарыя, яснасць думкі, мышачнае расслабненне, актывізацыя абменных і нават імунных працэсаў у арганізме. Нават наша здароўе ўмацоўваецца. І працягласць жыцця павялічваецца. А вось адмоўныя эмоцыі, наадварот, разбураюць здароўе і скарочваюць жыццё чалавека, не гаворачы ўжо пра тое, што азмрочваюць яго. Такім чынам, зусім не падзеі аказваюцца прычынай нашага гнева, страха ці суму, але думкі, якія гэтай падзеі ў нас выклікаюць. Пра гэта гаворыць Нарчізіо Эйрала – наш кансультант, на якога мы абапіраемся ў гэтым нашым цыкле «Шлюб павінен быць люб». Над нашымі думкамі мы не заўсёды валодныя. І роўным чынам не падзеі, добрыя ці недобрыя, з'яўляюцца прычынай нашага шчасця ці няшчасця, але нашы думкі, зноў падкрэслім. Калі ў нас радасныя думкі, мы будзем адчуваць сябе шчаснымі нават у сумных абставінах. Такія думкі былі ў мучанікаў, якія спявалі ў часе пытак, бо ведалі, што пераходзяць ад жыцця земска да нябеснага валадарства. Калі ж нашы думкі будуць сумнымі, мы будзем няшчаснымі, нават калі купаемся ў раскошы, як 80 мільянераў і мільярдэраў, якія пакончылі жыццё на працягу аднаго мінулага году. Гэтак псіханалітык, католік Нарчізіо Эйрала нам прапаноўвае класіфікаваць свядомыя і бессвядомыя прычыны шчасця ці няшчасця. Свядомыя прычыны, свядомыя думкі, якія мы разумеем, якія не трымаюцца ў нашай падкорцы, ў мозгу, і з'яўляюцца прычынай, напрыклад, гневу, падраздзяляюцца на тры групы асноўныя. Першае. Я такі добры, такі разумны, такі высакародны. Не дазволю, каб так да мяне звярталіся. Мая думка павінна быць улічана. А маё жаданне выканана. Нават калі так думае чалавек, які мае ўсе высновы так думаць, крыніцаю ягонага дрэннага стану жыцця, ягонага гневу, ягоных бессонніц выступае высакамернасць, у якой, у сваю чаргу, могуць быць больш ці менш свядомыя карані. Напрыклад, калі з дзяцінства яму ўнушалі перакананасць, што ён пераўзыходзіць усіх. Напрыклад, па прынцыпе расы, ці сям'і, якая мае высокі статус у грамадстве. Ці таму толькі, як гэта асабліва цяпер адбываецца, калі задавальняліся ўсе капрызы з ранейшага дзяцінства. Другая прычына дрэннага настрою – ён, яна, яны, несправедлівы, дрэнныя і жадаюць мне зла. Тут крыніцаю гнева з'яўляецца недастатковая павага да бліжняга, нежаданне бачыць у ім станоўчыя якасці і па ўвелічэнні ягоных недахопаў. Трэба ўмець дараваць людзям, якім пашчасціла менш, напрыклад, атрымаць адукацыю, ці проста нарадзіцца менш разумным. Ці калі вы бачыце, што чалавек, які быў высакародным, добрым, разумным, раптам змяніўся і робіць неадэкватныя дзеянні, даруй яму, дай яму час пораздумваць і оздоровіть свой розум, свої поводіни, і знов підштурховує його звертатися по допомогу до Бога, до суцільної мудрості. Орієнтує його до цього, але не гвалтовно, вельми осторожно, бо такий чоловік, магчыма, поранений може оздоровіться. Калі ж гэта немагчыма, трымайся як найдалей ад такога чалавека, які, магчыма, падпаў пад уплыў дрэннага чалавека ці самога д'ябла. А несвядомымі прычынамі можа быць гаркота ад несправядлівасці, які былі перанесены, пачынаючы з самога дзяцінства, ці расчараванне, ці гнеў, які мы пераносім з таго чалавека, які яго выклікаў, на іншага, які, магчыма, падобны на того, хто нас покривдив, ці був і побач з ним сябрам його, родним його. І третя причина – гэтая падзея ці пакута невыносная. Я больш не могу перетрываць. Такі думки могуць залежыць ад недоразумення, што такое сапраўдны боль, ці просто дзеля трусасці. Менавіта трусасць не дае пераносіць пэўныя параненні. Замест таго, каб гаіць іх, шукаць выздараўлення, мы мазахіскі часта яшчэ сыпім соль на нашы раны, як гаворыцца. Таму спрыяе занадта мяккае выхаванне, якое давала поўную свабоду ўсім капрызам. У гэтым карэніцца прычына. А таксама можа быць адзін з тых механізмаў актыўнай падсвядомасці, які часта спрацоўваюць у чалавеку раптам, як кампенсацыя. Колькі раз прыходзілася назіраць, як мужчына, пакутуючы ад комплекса непаўнацэннасці на працы, бярэ рэванш у хаце, адыгрываючыся на жонцы і дзецях. Ці чалавек, які наадварот, у сям'і трымаецца пад абсцасам, бярэ рэванш у працы і мучыць усіх супрацоўнікаў, асабліва, калі ў яго развіваецца комплекс начальніка. Дарэчы, ёсць і так званая свядомая думка, якая правакуе страх. Яна, звычайна, у гэтых рамках праходзіць. Майму дабрабыту, майму жыццю і майму гонару пагражае небяспека. Нават калі гэта не так, ці нават калі пагражае, Бог, святы арханёл Міхал, адвядзе руку гэтай небяспекі. У гэтым вы павінны быць пэўныя, вы, веруючыя хрысціяне. А калі не адвядзе, значыцца, так трэба. Значыцца, трэба пераўзысці гэтую пакуту і застацца самім сабой. Мы жадаем вам ад душы заставацца цвёрдымі, заставацца, не гледзячы на ніякія выпрабаванні, на ніякія крыжовыя нават, самыя цяжкія мукі, страты блізка чалавека, цяжкай хваробы, непрызнаванне блізкімі, самымі любымі, мужам, жонкай, здрадамі, дзецьмі, бацькамі, заставацца, не гледзячы ні на што, самімі сабой і ведаць, што ў Бога ўсё магчыма і ўсё пераменіцца на лепшае, бо Пасха, Христос уваскрос, сапраўды уваскрос, прыпамінаем мы вам, вашай сям'і, дзе вы намагаецеся, каб шлюб быў любы. З гэтымі словамі развітваецца з вамі і наш кансультант Нарчис Юйрова.